Na rumbolla, o Cuarteto Caramuxo.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Este peculiar cuarteto, o único composto por seis integrantes do que se ten noticia, supuxo unha das descubertas máis interesantes da música galega dos últimos anos. Inicialmente formado por catro clarinetes tocados por Felipe Aguel, Xoán Carlos Vázquez, Óscar Prieto e Fernando Abreu, mudou a sexteto coa entrada da percusionista Patricia Cela e do acordeonista Caxade. Imos escoitar na rumbolla xa o Cuarteto Caramuxo con este paso triple de Sárdoma.
Thank you.
Cuarteto Caramuxo creouse a partir do Cuarteto de Clarinetes da Orquestra Clásica de Vigo, cun repertorio inicialmente na música clásica e de estándares do jazz e o blues. En 1995 participaron nun encontro de clarinetristas na Bretaña francesa e desa experiencia derivou o seu repertorio cara á música tradicional. Participaron en numerosos concursos, concertos e espectáculos. Ademais, o Cuarteto Caramuxo deixou unos dous discos, un grabado no ano 2009, este disco Tiruriru, do que estamos a escoitar temas hoxe na Rumbolla, e tamén no ano 2015 gravarían Arrieiro Somos. Como decíamos, deste disco do ano 2009, Tiruriru, imos escoitar agora o Vals do Gicho. O Cuarteto Caramuxo gañou no ano 2008 o concurso Folk Cancioneiros convocado pola Fundación Barrié de la Maza. Grazas a este premio, puderon gravar o traballo Tiruriru, do que hoxe estamos a escoitar varios temas na Rumbolla. Un dos requisitos do concurso era que os traballos incluísen cando menos un 50% do repertorio temas recollidos do cancioneiro galego de Martínez Torner e Val Igai ou do cancioneiro musical de Casto, San Pedro e Folgar. Deste xeito, este traballo presenta varios destas pezas, tamén temas tradicionais e de autor como esta muiñeira do Zapatazo ca que hoxe pechamos a Rumbolla co Cuarteto Caramuxo. Thank you. co cuarteto Caramuxo pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.